8-chi bob.
O'sha kunlarda yana ko'pdan ko'p odam yig'ilgan edi. Yeyish uchun hech narsalari qolmaganda Iso shogirdlarini yoniga chaqirib dedi:
"Xalqqa achinyapman. 3 kundan beri mening oldimda turishibdi va yeydigan hech narsalari yo'q. Agar ularni uylariga ovqat bermay jo'natib yuborsam, yo'lda holdan toyadilar. Chunki ba'zilari olis yerlardan kelishgan."
Shogirdlari bunga javoban:
"Ularni to'ydirish uchun bu sahroda kim qayerdan non topa olardi?"
deyishdi.
"Qancha nonlaringiz bor?"
so'radi Iso.
7-ta,
dedi shogirdlar. Shundan keyin Iso xalqqa yerga o'tirishni buyurdi. 7-ta nonni olib, shukrona duosini o'qib sindirdi va tarqatish uchun shogirdlariga berdi. Shogirdlar xalqqa tarqatishdi. Ularda biroz baliq ham bor edi. Iso duo o'qib, ularni ham tarqatishni buyurdi. Xalq yeb to'ydi. Ortib qolgan burdalarni terishganda 7 savat chiqdi. U yerda 4000 ga yaqin odam bor edi. Iso xaloyiqqa javob berdi va tezda shogirdlari bilan qayiqqa tushib, Dalmanuta yurtiga suzib o'tdi. Farzilar Isoning oldiga borib, u bilan bahslasha boshladilar. Uni sinab ko'rish maqsadida ko'kdan dalil ko'rsatishini so'radilar. Lekin Iso chuqur xo'rsindi.
"Nega bu avlod dalilni talab qilyapti? Sizlarga aytib qo'yay. Bu avlodga hech qanday dalil ko'rsatilmaydi."
Shunday dedi-yu, ularni qoldirib, yana qayiqqa tushdi va narigi qirg'oqqa suzib o'tdi. Shogirdlar o'zlari bilan non olishni unutibdilar. Qayiqda bittagina nondan boshqa narsa yo'q edi. Shu orada Iso shogirdlarini ogohlantirib:
"Menga qaranglar. Farzilarning va Hirodning xamir turishidan ehtiyot bo'linglar,"
dedi. Ular o'zlaricha:
"Buni non olmaganimiz uchun aytdi chog'i,"
deb fikr yuritishdi. Iso buni bilib qolib, ularga dedi:
"Nega sizlar nonimiz yo'q deb qayg'uryapsizlar? Hali ham tushunmayapsizlarmi? Anglamayapsizlarmi? Hali ham yuragingiz so'qirmi? Nahotki ko'zlaringiz bo'lib ko'rmaysizlar. Quloqlaringiz bo'lib eshitmaysizlar. Esingizda yo'qmi? Men 5 ta nonni sindirib 5000 kishiga bo'lib berganimda sizlar non burdalardan necha savat terib oldinglar?"
12 savat,
dedi ular.
"Men 7 ta nonni sindirib 4000 kishiga bo'lib berganimda burdalaridan necha savat terib oldinglar?"
7 savat,
deyishdi.
"Hali ham anglamadinglarmi?"
dedi ularga Iso. Iso Baytsayda qishlog'iga keldi. Uning oldiga bir ko'rni olib kelib, unga qo'l tegizishini so'rashdi. Iso ko'rning qo'lidan ushlab, qishloq tashqarisiga olib chiqdi. Ko'zlariga tupurib, qo'llarini uning boshiga qo'ydi-da:
"Biron narsa ko'ryapsanmi?"
deb so'radi. Ko'r boshini ko'tarib:
"Odamlarni ko'ryapman. Lekin ular menga yurayotgan daraxtlarday tuyulmoqdalar,"
dedi. Shundan keyin Iso qo'llarini yana ko'rning ko'zlariga tegizib, unga bir qarashni buyurdi. U ko'zlarini ochib qarasa, sog'ayib qolgan, hamma narsani aniq ko'rayotgan edi. Iso uni uyiga jo'natarkan:
"Qishloqqa kirma. Qishloqda hech kimga buni aytma,"
dedi. Iso o'z shogirdlari bilan Filip Kesariyasiga mansub qishloqlarga ketdi. Yo'lda u shogirdlaridan:
"Odamlar meni kim deb hisoblaydilar?"
deb so'radi. Shogirdlar dedi:
"Ba'zilari Yahyo payg'ambar deb, boshqalari Ilyos payg'ambar deb,
yana birlari esa o'tgan payg'ambarlardan biri deb hisoblaydilar."
Iso ulardan so'radi:
"Sizlarchi, meni kim deb hisoblaysizlar?"
Butrus unga javob berib,
"Sen Masihsan",
dedi. Bundan so'ng Iso, "Men haqqimda hech kimga gapirmanglar", deb shogirdlarga qat'iy buyurdi. Inson o'g'li ko'p azob chekishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va ulamolar tomonidan rad qilinib o'ldirilishi, 3-chi kun esa qayta tirilishi kerak, deb Iso shogirdlarga uqtira boshladi. Bu haqda ochiqdan-ochiq gapirar edi. Shunda Butrus Isoni chetga tortib, fikridan aynitishga harakat qildi. Lekin Iso o'g'irilib, shogirdlarini ko'rdi-da, Butrusga ta'na qildi.
"Yo'qol ko'zimdan, shayton. Sen Xudoning ishlarini emas, inson ishlarini o'ylayapsan",
dedi. Shundan so'ng Iso xalq bilan shogirdlarini oldiga chaqirib dedi:
"Kimda kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va o'z xochini ko'tarib orqamdan yursin. Kim jonini ayamoqchi bo'lsa, jonini yo'qotadi. Kim men va Injil uchun jonini bersa, jonini qutqaradi. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, o'z joniga zarar keltirsa, bundan unga nima foyda? Inson o'z joni evaziga qanday to'lov topib berarkan? Kimki bu vafosiz u gunohkor nasl orasida mendan va mening so'zlarimdan uyalar ekan, inson o'g'li ham muqaddas farishtalar bilan birga otasining ulug'vorligida kelganda undan uyaladi.